Du hører nå på en podcast fra Betania Nigeland.
Men jeg tenker det er fint og flott å stå her, selv om det koster litt. Så tenker jeg at det budskapet jeg har fått, det er på en måte ting jeg har talt til meg selv i mitt liv. Og så har Gud gitt meg et kall til å forkynne det videre. Bare innledningsvis, så frihet i Kristus, det er ganske mange av dere kanskje som har hørt om det, men det kjøres i gang et kurs i morgen, som er start i morgen, på Bedhuset, sammen med Bedhuset og Betania. Så jeg vil bare nevne det. Der er vel rundt nesten 30 nå som er påmeldt. Fristen er egentlig gått ut, men jeg vil bare si at meld dere på, så kan dere få bøker etterpå. Så fristen er ikke gått ut, men sier det er vi. Det er åpent. Ja, alle kan komme. Det er ubegrenset med plass, så lenge Bedhuset har plass innenfor veggene. Yes, det var bare en kort reklame. I forbindelse med det da, så tenker jeg at det som ligger på mitt hjerte, det er frihet i Kristus. Og jeg skal ikke gå gjennom noen bibeltime, sånn som Finn Arne Lauvås ville jo gått i dybden og hatt en god undervisning der. Men jeg tenker jeg skal si litt mer om praksis, frihet i Kristus, og mitt liv i praksis. Fordi det siste året har jeg hatt en prosess i mitt eget liv. Jeg har alltid tenkt at jeg har vært en fri person, fri i Kristus, frelst og stødig og grunnfestet. Har jeg på en måte både undervist og stått i det. Så har jeg hatt en åpenbaring det siste året at mitt liv har ganske mange områder som ikke er i frihet likevel. Så jeg skal ta dere litt gjennom det, selv om det blir å fortelle litt fra eget liv, så håper jeg at jeg skal være i stand til det. Men det er for å vise hvor god Gud er i våre liv, og kan være i våre liv. Ja. Jeg vil bare begynne å snakke litt om Lazarus, for dere har det i bakgrunnen. Fordi at Lazarus, han var jo bror til Martha og Maria. Og de var veldig gode venner av Jesus. Og så er det jo en fortelling som jeg hørte på søndagsskolen, og de av oss som har gått der. Der kom en situasjon der Lazarus blir syk. Jesus er ikke til stede der som Lazarus er, og Martha og Maria. Men de sender bud på det som er løsningen. De sender bud med folk og sier, du må komme, Jesus. For vi trenger deg, Lazarus, han som du er så glad i, han er syk. Og nå er det så alvorlig. Jesus får beskjed. Og så er det pussig nok, så står det at han venter med å dra til Martha, Maria og Lazarus. Da kan man jo stille spørsmål, hvorfor gjør han det, sant? Men i alle fall så venter Jesus. Og da, i den ventingen, så skjer jo det som ikke skal skje, Lazarus dør. Og de gravlegger han. Og så kommer Jesus vandrende til der som de bor. Og når Jesus kommer der, så kommer Martha i møte med Jesus. Og så sier hun, Jesus, spør vi, hvis du hadde vært der, Jesus, så hadde ikke dette skjedd. Og så står det ikke så mye om utfyllende samtale der, men det står i hvert fall lenger ned at det virker som at Jesus på en måte vil at Maria også skal på en måte få møte Jesus, for Maria er ikke med Martha da, så Martha går til Maria og sier, du er nødt til å komme til Jesus, Jesus kaller på deg, han vil snakke med deg. Og Maria kommer til Jesus og bare kaster seg ned foran veien på han. Jesus, hvis du hadde vært her, så hadde ikke Lazarus slått dø. Og det hadde du gravlagt. Så står det at Jesus fikk en utrolig medfølelse, og han grein. Han så på en måte hvor leise de var. Og så sier han, vis meg graven hvor han er lagt. Og de gjør jo det. Jeg synes jeg ser de står i følge hele gjengen, også Martha og Maria. Og så kommer de til graven, og så sier Jesus, ta bort steinen. Og da er det noe som reagerer i Martha, sant? Jesus, nå! Altså, det lukter. Han har lukket der i 4 dager. Du kan ikke gjøre dette her. Bare til opplysning, Jesus, hvis du har skjønt hvordan prosessen pågår i en død kropp, så lukter det nå. Du må ikke. Og så sier Jesus bare, ta vekk steinen. Og så kommer Lazarus ut. Og så, det er historien. Og det jeg vil at dere skal ha i begynnelsen her, det er på en måte, for meg så har Lazarus blitt ting jeg har begravt i mitt liv. Ting jeg har lagt bak, en stein. Både fordi at jeg ikke vil forholde meg til det, men kanskje fordi at jeg må ha det sånn for å overleve. Det kan være episoder, det kan være minner, det kan være ting man gjør, det kan være en skam. Sant? Er dere med? Man begraver ting. Og gjerne så har man punter rundt disse gravene, og på Jesus i tid så var det jo på en måte graver inn i fjellveggen, så det var en stein som ble rullet foran. Sant? Så det var ikke akkurat sånn som gravene på vår tid. Men så kommer Jesus, sant? Og så tar steinen vekk. Så hold på den litt. Så skal jeg hoppe litt videre, for at i fjor sommer så leste jeg en bok som heter Veien til frihet, av Kate Ambjørg Kristoffersen. Så nå går vi bare litt vekk fra Lazarus, men bare hold det bildet at på en måte vi gravlegger ting, at Lazarus blir på en måte ting som er i livet vårt, som på en måte ikke vi orker å forholde oss til. Og i den boka så snakker hun litt om at vi er som et tre som har røtter. Og i løpet av vårt liv, barndomsår, gjerne de 10 første årene, så gjør vi oss noen erfaringer i forhold til det som er forkastelse, skam, maktesløshet, håpløshet, frykt, verdiløshet, påvirkning, forvirring. Og jeg tror nok ikke det er noen mennesker som kommer gjennom sin barndom uten å på en måte ha noen opplevelser tilknyttet til dette som gjør at man kommer litt skjevt ut. Men mange ganger så har man kanskje gjort en erfaring med håpløse situasjoner, så har man hatt mennesker rundt seg som på en måte har hjulpet deg til å ha en god erfaring med hvordan takler du håpløs situasjon. Sant? Når du har opplevd skam eller møtt på skam, så har det vært folk som på en måte har vært inn i livet ditt, eller møtt deg, eller foreldre, eller hva det måtte være, som på en måte har geleidet deg og gitt deg en god erfaring i møte med skam. Og andre ganger så kan vi møte dette her, og så har vi ikke hatt disse folkene rundt oss. Så har vi ikke hatt de verktøyene til å møte dette på en god måte, som gjør at disse røttene begynner å drikke ifra et vann som ikke er så friskt, hvis dere skjønner. For hvis det er friske røtter, så drikker det friskt vann. Men hvis det er skadet røtter, så drikker de av det samme grumset, og så vil man kanskje dra det med seg videre i livet, i nye situasjoner. Og når jeg leste denne boken, altså det Kate Ambjørg, hun på en måte forteller fra sitt liv, og så ble jeg så fascinert av hvordan hun fortalte fra sitt liv, og hvordan Gud hadde gått på en måte og møtt henne i forhold til konkrete episoder, i forhold til disse røttene da. Jeg håper dere henger med meg. Og hvordan man kan på en måte invitere Jesus inn i det vonde for å bearbeide. Og så mens jeg sitter der, så tenker jeg liksom forskjellige ting fra mitt eget liv. Så tenker jeg, ja, det kunne vært en typisk ting som man måtte liksom gått litt gjennom, og bedt Gud om å være med oss og hjelpe oss. Og, ja, ting som man har gravlagt da, som vi snakket om før. Og så kom det for meg en episode, bare en helt sånn, fra når jeg var, jeg vet ikke, kan det være 10 år, der jeg var i en situasjon der jeg på en måte stokk veldig. Men jeg holdt pappa i hånden på det tidspunktet, for vi gikk langs en vei, og pappa holdt meg i hånden, men jeg kvakk, og det bare, sant? Så kom dette for meg, jeg har ikke hatt noen sånn veldig tanker i forhold til det før. Så tenkte jeg, det kunne sikkert vært en sånn typisk ting som Kate Anburg ville ha tatt tak i, sant? For jeg satt der og bare snakket med meg selv. Og så lot jeg den ligge. Og så kom jeg tilbake til den. Men, her er et bilde av meg. Når jeg er 3-4 år. Og der tenker jeg at jeg er en trygg. Jeg har veldig selvtillit. Jeg tror du kan se litt på bildet. Jeg likte å bli tatt bilder, for å si det sånn. Min mor stilte meg opp, jeg var jo eneste jente i flokken. Full av selvtillit, verden hadde vært fra en god side, livet hadde gitt meg mange gode ting. Men så tilbake til disse her, sant? Når året kommer, disse 10 år, på en måte barneåret, så vil det jo si at den jenta i livet fremover, jeg trenger ikke å gå inn på det, men jeg skal være vitne til å oppleve, og se og erfare mange ting, som ikke er greia. Og den mestringsstrategien da, som jeg har skjønt nå det siste året, hva har jeg gjort med det? Jo, jeg har gravlagt det. Sant? Så lenge man ikke er bitter, så lenge man ikke kan anklage noen, så lenge sånn, så legger vi det der, og så pynter vi rundt gravene. Det er jo kjempefint. Og så kan man la det ligge, for da overlever man. Kom tilbake. Og så, for de som kjenner meg. Nå blir det mye hopping, men det er en sammenheng med Lazarus, det er en sammenheng med røttene, det er en sammenheng, altså, folkens. Her er bildet av en skog. Og de som kjenner meg, vet at jeg kan ikke gå i skogen alene. Det skjer ikke. Jeg har aldri kunnet gått i skogen alene, og har drømt om å gå i skogen alene. Men igjen, så har jeg slått meg til ro og godtatt i livet mitt, at jeg kan ikke gå i skogen alene. Og så har jeg lagt på en måte grav uten å vite om det, og så har jeg på en måte tenkt at, men sånn er det. Og jeg kan leve med det, for jeg kan bare spørre folk om å gå tur med meg i skogen, og hvis ikke de kan, så finner jeg på noe annet. Det er jo en løsning, sant? Men en morgen jeg våkner da, etter å lese denne boken til Kate Andrew, og jeg skjønte ikke at det hadde sammenheng, men så våkner jeg en morgen. Og i den tiden holdt jeg på å trene meg opp til en sånn skogstur som jeg hadde med en kollega på jobb. Så vi måtte gå og trene oss opp med tungesekk for å kunne gå, så jeg måtte gjøre på fritid. Men jeg var jo avhengig av at noen var med, hele tiden. Anna har vært min trofaste venn, måtte bare si det, Anna. Hun har gått mye med meg i en periode. Og så våkner jeg en morgen, og så bare kommer det til meg. I dag, Anja, skal du til Hammersfleien. Og da, for de som kjenner historien om Sara og Abraham når de skulle ha barn, og når Sara fikk vite at hun skulle bli gravid og få en sønn, så lo hun. Og det gjorde jeg også. Jeg lo for meg selv, så jeg vet ikke hva, det kommer aldri til å skje at jeg går den Hammersfleien alene. Men det bare, det pulserte i meg, og det jeg glemte å si, at å gå i skogen for meg, det innebærer at jeg får et sånt utrolig ubehag. Det går ikke an å beskrive, og derfor utsetter jeg meg ikke selv for det. Fordi at, da lar man bare være å gå inn i det. Og jeg har ikke hatt noen traumatisk skogsopplevelse, som jeg har prøvd å grave i hvorfor, men, og jeg vet ikke hvorfor det blir ubehagelig i skogen, det vet jeg heller ikke. Men i alle fall, så til slutt, så etter hvert den tanken gikk, så tenkte jeg, ok, jeg skal ta på meg sekken, og så skal jeg begynne å gå til Hammersfleien. Og jeg vet at når jeg kommer til parkeringsplassen, så kommer jo disse, alle disse følelsene til å slå inn. Det er jeg jo helt sikker på. Så da kan jeg jo bare gå i lysløp på. Så jeg har jo en plan for at jeg skal få trent med den sekken min. For jeg har alltid en B-plan. Men en lang historie kort da, så begynner jeg å gå mot Hammersfleien. Og jeg har aldri følt en sånn fred. Og det... Ja, det er nesten latterlig, for dette er så dumt at man ikke kan gå på tur i skogen alene. Men da gikk jeg med en fred. Og det var helt ubeskrivelig, og jeg bare gikk og gikk, og jeg tenkte, ja, det kan jo være i nord til toppen som må svinge inn til Herstøl, for da kikker det inn. Jeg var helt sikker på at det kom til å kikke inn, at jeg ikke klarte å gjennomføre. Men jeg bare gikk og gikk, og så bare kjente jeg, dette kan du, dette klarer du, og det er bare Gud som gir deg det. Og mens jeg går da, så kom jeg tilbake til den episoden at jeg holdt pappa i hånden. For mens jeg går da, så sier Jesus til meg, den gangen når du holdt pappen din i hånden, det er sånn jeg holder deg i hånden nå. Derfor klarer du å gå til Hammersfleien. Åh, det er så tåpelig å grine av Hammersfleien, men ja. Og derfor klarer du å gjennomføre. Ja, det er sant. Den tryggheten du hadde med pappa, den har du i meg. Og jeg var jo kjempetakknemlig. Nå glemmer jeg også å vise bildene her. Og jeg bare gikk der og tenkte, er det mulig? Er det mulig? Det var sånn utenfor en selvopplevelse. Og nå kan dere se beviset. Jeg er på Hammersfleien. Jeg kan ikke bevise, for ingen som ser kinsen bak kamera, men det er meg som har tatt bildet da. Jeg er alene på Hammersfleien. Og det var en utrolig seier. Og etter hvert så gikk jeg jo på flere ture, for jeg tenkte, ja. Så kom jo tvilstankene inn, Hammersfleien klarer du. Men du klarer ikke noen andre topper, det skal du være sikker på, for da kikker de inn igjen. Men jeg klarte flere topper, så jeg gikk der og snakket for meg selv. Hadde noen truffet på meg da, så trodde jeg hadde tenkt at jeg var steingal. For jeg snakket virkelig med meg selv, og tenkte at det er for utrolig til å være sant. Og til og med, en parentes, jeg har jo også ikke likt mørke, å gå i mørke. Så det unngår jeg jo også. Men nå kjenner jeg at det gjør meg ingenting å gå i mørke. For der er jeg jo blitt fri. Men jeg skal ta dere med i friheten, for dette var bare begynnelsen. For tilbake til mine erfaringer som barn og opp igjennom, så har disse erfaringene gjort at man har fått episoderne som filmer, som kikker inn i utide. Og de styrer man jo ikke. Og på en måte, når filmene kikker inn, så gravlegger man. Og så setter man blomster på det man kan sette blomster på, hvis du ikke skjønner. Og en dag så sto jeg på badet. Dette skjer ganske raskt, jeg skal prøve å forklare dere veldig sent hva som egentlig skjer inni meg veldig raskt. Fordi at jeg står på badet, og da plutselig, altså det bare kikker inn, så kommer det da bare på en måte mot hovedet mitt. Det skjer som sagt raskt, jeg prøver å forklare sent. Mot hovedet mitt så kommer det en haug av disse dårlige filmene, og bare kikker inn. Og da kommer Jesus og sier, Anja, nå må du tenke på skogen. Nå må du tenke på at jeg holder deg i hånden. Og du må tenke på den tryggheten du har. Og så klarer du det. Og det som skjer, det er at det er en film som kommer på, som jeg har spilt av ganske mange ganger i livet. Men det som skjer da, det er at Jesus kommer inn i filmen, som da er minner, altså hvis dere skjønner bildet. Så kommer Jesus inn, og så sier han, Anja, der du er nå, der skal ikke du være. Og så tar han meg ut ifra det huset som jeg befinner meg i. Og så sier han, vi legger det bak. Jeg tar det vekk. Og det var en utrolig nydelig, deilig film å se. At man på en måte ble løftet ut av en situasjon der man ikke skulle vært. Og denne filmen spiltes av, jeg vet ikke hvor mange ganger den dagen, og den bare spiltes av og spiltes av. Jeg bare, til slutt gikk jeg bare rundt og smilte, for jeg tenkte det var en nydelig film du hadde gitt meg. Og så så, men sånn så er det liksom alle de andre filmene bak deg, så må jeg bare forholde meg til dem. Nei, Anja, det trenger du ikke. For du kan bare gjøre akkurat det samme som du gjorde i den første filmen. Jeg tar det vekk. Og det er jo fantastisk når man opplever det. Når du åpner deg gravene og tillater at Gud får lov til å komme inn og berøre og gjøre en forandring, så skaper det en frihet. Sånn, så hvis sønnen gjør dere fri, da er dere virkelig fri. Så det ble en enorm frihet for meg å kunne gå i det, å kunne gå i naturen, men at det også løste ting på innsiden for min del. Men i min prosess så har det jo vært, altså jeg er jo stadig på denne frihetsvandringen, og jeg er så takknemlig for alt det Jesus gjør i mitt liv. Og det man kan bare si en parentes, jeg er jo aldri glad for ting som har skjedd i mitt liv, som ikke burde vært der. Men jeg er utrolig glad for det Gud har kunnet gjort, eller vist meg gjennom det. Der han viser sin kjærlighet, sin tålmodighet, sin tilgivelse, sin allmakt. Det er vanvittig. Jeg må bare finne notaten min. Og så går det jo i denne prosessen da, så på en måte jeg får en frihet, og så begynner jeg på en måte å ha vært under en forkynnelse som gjør at jeg blir minnet på at jeg kan også være en begrensning eller en ting for andre, sånn at de også opplever at de kan på en måte ha en erfaring med meg, som gjør at de heller ikke har frihet, eller ikke de har frihet, og det tenker jeg spesielt på mine egne barn. Så var hun en forkynnelse, det er på en måte ord som blir sagt eller sådd inn i et menneskeliv. De kan ha så store konsekvenser, enten det er sagt i vond mening, i tankeløshet, eller hva det er gjort i oppdragelsessituasjoner, så man er jo ikke feilfri noen. Men så ble det så viktig med at, ok, jeg er nødt for å gå til min sønn. Og ta et oppgjør. Fordi jeg kjente på ting jeg hadde sagt. Og så tenkte jeg, hvis dette forblir sannheter i hans liv, så vill han ju bli fängslad. Han vill inte bli fri. Så jag hade då mannen mig upp, eller damen mig upp heter det väl, till oss ha en samtal och säga att vet du, visst är det noe som jag har sagt eller gjort i løpet av dine år, så vill jag på något sätt säga unnskyld för det. Och jag hade bestämt när han kom hem, det var Nikolaj där självklart, jag kanske skämt det. Men han bodde vecka i Vennesla, så han var hemma helg, så jag måste ju vänta att han kom hem för jag ville inte ta det på telefon. Och så det paradoxala är ju att vi hade besök från Västland den dagen för att göra min ydmykelse störst möjlig. Så sitter vi med middagsbordet, Stina ler, där det blir ett eller annat tematik. Tänkte jag ta upp det, men på något sätt i vår familj så är vi lite chappe med kommentarer då, som ska vara lite morsamma för att säga sån. Och där får jag gett en kommentar som svir i Nikolaj sitt liv. Och det kan jag se. Den var inte tilltänkt på den visen, men när jag sa det så skönte jag pillen. Varför gjorde du det? Ja, och stämningen runt bordet, det var ju inte hygglig att varken se min mors fjes eller mina andra barns fjes eller min kusines fjes. Och i alla fall inte Kjell Rune sitt fjes, för han säger ju så mycket vanligt, men när på en måte ansiktet talar så är det extra hårt. Så det är liksom bara, ja, liksom där trödde du i salaten. Och det var bara otroligt ont. Och så skulle då, för han skulle gå hem, så skulle jag då ner och ta den här samtalen och beklaga för ting jag hade sagt i livet då. Och mitt uppdrag var ju att sätta han i frihet. Så tar jag och så snackar med han en gång, så säger jag, är nöjd på att prata med dig. Han lider, vet du, har gjort något galt. Men säger du, har inte gjort något galt, men det är nöjd för att förklara ingenting. Så förklart, för kylsen hade varit under. Och att på en måte, ting hade satt mig i frihet. Och att ting som blir sagt i mitt liv kan på en måte fängsla mig, så ser jag att ting jag har sagt till dig upp igenom eller ting jag har gjort, det må jag bara säga unnskyld för. För jag vill inte att det ska begränsa dig, jag vill inte att du ska tro att det är en sannhet. Och så säger han, ja, tänker du på det med middagsbordet nå? Och jag bara, please, liksom, ja, det också, det är bara helt, det är inte grejt det som kom ut av mig, och det skulle jag aldrig gjort. Men jag måste bara säga unnskyld, jag kan inte för det. Nej, nej, det går ju fint, alltså, smila lite. Men så säger jag, men kan du tillge mig? Kommer du på något som man måste ta tak i och ordna upp i det här? Och så säger han till mig, vet du vad mamma, akkurat nu kan jag inte komma på något väldigt speciellt. Men jag sätter pris på att du säger unnskyld. Och så säger han, och du är tillgett. Och så står jag där. Och så blir jag fri igen. Tanken min var att sätta Nikolaj i frihet. Och så står han och sätter mig i frihet. Och så säger han, men mamma. Och han har också satt mig i frihet andra gånger för att man har varit i en annan situation. Och så ska man ordna upp i den situationen. Och så säger han, men mamma, du må huska det sen. Att du har ju inte varit längre mamma för mig än det jag har levt. Så du har ju inte prövt detta ut på mig för. Nej. Sant? Och det är otroligt nydligt när dina egna barn säger det. För man kommer ju så till kort. Och nu tar jag på något exempel från mitt eget liv. Bara för att förklara liksom, hur Gud virker in i det som är vanskligt. Och för ett par veckor sedan. För att denna prejk här. Den prejkade jag till mig själv igår. Och jag hade en ny runde med frihet. Och jag skulle bara visst hur befriande jag hade det själv igår. För att på ett nytt område så var det bara frihet igen. Bara yes, amen. Och det är för ett par veckor sedan, vet jag. Vi har kört i någon sån frihetskurs och så skulle vi på en måte, ja, vi var i samman där och så var en uppgave att på en måte skriva ner personer som Gud hade minnet oss på ett ark. Som på en måte vi trengte att tillge. Och då skrev vi på en måte allt det kom på då. Och så bad jag. Och någon personer har på en måte inte några känslor knyttet. Det är bara liksom, okej, Gud hjälp mig, tillge. Och så skulle vi skulle beskriva tillgiv för det som har skett och tillgiv, alltså tillgiv för känslan det skapade i mig. Och så gjorde jag det och kände inte någon sån kämpe i förhållande till denna person som jag nu tänker på. Men igår, plötsligt sitter och förbereder mig, så plötsligt, detta är en person på något som jag har haft ett vanskligt förhållande till över längre tid, så känner jag plötsligt att Gud minner mig på episoder där den personen har betydd en stor forskjell for meg i livet mitt. Og i stedet for å tenke på det som var vanskelig, for det har jeg nå lagt, sant? Jeg har tatt opp den grav hvor Gud har slept det, så kan jeg nå få lov til å konsentrere meg om, men hva var det vi hadde som var fint da? Hva er det for noe? Og så kunne jeg bare takke Gud for at, wow, jeg må ikke glemme de tingene, for at det negativt blir så overskyggende. At det som var godt, og det som er bra, og kanskje det i den relasjonen som gjør at ting blir komplisert, er de samme egenskapene, eller samme tingene, som gjør at det er en styrke i andre situasjoner, som er livsviktig for meg. Ja, jeg kunne nevnt flere eksempler, jeg skal ikke gå inn mer, jeg måtte utlevere dem for mye. Men, fun fact, du har en hoggorm. Jeg beklager svigermor at jeg ikke forberedte deg, men det kom et bilde av slengen, du får bare lukke øynene, det var litt slengen forbi. Men, jeg gikk jo en tur til Hommelsfløyen her i sommer. Og på min tur på vei opp til Hommelsfløyen, så den siste, rett før du går opp til den toppen, der du liksom får utsikt over Solstrandsletta, der treffer jeg på en hoggorm. Han ligger midt i veien. Og jeg er ikke redd for ormer. Men den ormen, han ligger, ikke her, jeg klarte ikke å finne helt bildet, men han ligger sånn at jeg har øyekontakt med han. Jeg tenker, flytte jeg under veien min, her skal jeg gå, det er min sti. Så lå han på en måte og kikket, og så hadde han sånn der, og så ble det så veldig billedlig for meg, sant? Fordi at vi kjenner jo til Edens hage, der var jo djevelens slange. Så ble det bare så, så begynte jeg nesten å snakke til den slangen, så sier jeg, du flytter det, du har ingenting i mitt liv å gjøre. For min frihet vil jeg ha. Den skal ingen få ta fra meg. Så det ble et veldig sånn fascinerende bilde for meg å møte på den hoggormen. Og så fikk jeg jo jagd når jeg trampet, fordi jeg har lært at hoggormer hører ikke, så nytter ikke hyler og skriker, men du må trampe i bakken så de kjenner vibrasjonene, så de ferer vekk. Så jeg fikk min vei og opp til friheten der på toppen. Og det tenker jeg, det var så viktig for meg å få det bildet, for at det skal ikke få makt til meg igjen. Min frihet, den har jeg fått, og den skal ingen få ta fra meg. Så tilbake til det treet, sant? Ransak meg Gud, står det i salmene. Og kjenn mitt hjerte, står det vel. Og så tenker jeg at det handler ikke om at man skal ransake sitt eget liv for at Gud skal finne feil, eller at vi skal på en måte finne ut hvor mye gale ting. Men Gud, se til at ingen områder i mitt liv er stengt av, eller ikke tilgjengelig for deg. Fordi at jeg vil være fri. Jeg vil leve i den friheten du har kalt meg til. Så ransak meg Gud, og la alle mine røtter få drikke fra ditt rene vann, friske vann. Der mine røtter har drukket fra grums, kan jeg flytte de. Jeg kan bestemme meg og på en måte ta et oppgjør med dem og tenke at fra nå av så vil jeg drikke fra et friskt vann. Ifra ditt vann, Jesus. Det er ikke noe uttømmende liste jeg bare pøste på, men sant? Tilbake til Lazarus. Hvem er din Lazarus? Da har jeg fortalt litt om mine Lazaruser. Det er mange flere og mange jeg ikke trenger å si her. Men det er stadig ting. Kanskje har det vært Kanskje har du gravlagt for mange år siden. Kanskje står du midt i en prosess der du gravlegger ting, fordi at det vil du bare gjøre. Eller kanskje du planlegger å gravlegge ting. Jeg tenker bare følg bildet. Ikke gjør det. Gå inn i det som Gud minner deg på. For det kan være så mange ting. For når du legger steinen foran, så stenger du også på det som på en måte Gud har. Og han er der med hånden hos, jeg vil ta deg gjennom det. Men at gravene våre, og jeg tror ofte, altså, jeg er helt sikker på at når jeg snakker om dette i dag, så tror jeg nok at alle kjenner på et eller annet i livet, der man har gravlagt eller har noe. Bjørn Eisen skriver i en sang, det kan være greit å slippe lys på den drivende. Og det er sant, slipp Guds lys på. Fordi han vil gi frihet. At vi åpner den graven, og vi åpner den gravo, og det som er i den gravo, og møter kors og møter Jesus, så har på en måte lyset seier over mørket, og det møter på en måte det som er der, og det vinner over det. Så mitt ønske og min bønn med det jeg har sagt i dag, det blir en annerledes tale, men det er så viktig for meg at vi på en måte slipper Jesus til inn i våre liv. At vi synger også en sang som heter Jesus, jeg vil gi deg alt. Og jeg har hatt problemer med å synge den sangen noen ganger, fordi at jeg har tenkt på at den sangen handler om at når du står på et møte full av følelser, spesielt i ungdomstid, du skal overgi hele livet ditt til Jesus, og bare, Jesus, jeg vil gi deg alt, nå skal du få all tid, all penger, alle mine ressurser skal du få. Så har man problemer for å synge den sangen, helt jeg skjønte at, men det er ikke det sangen handler om, det handler om at du gir alt. Du gir tvilen din, Anja. Du gir dine mislykka forsøk på å gjøre ting rett. Det er å gi alt til Jesus. Du inviterer han inn i det som er vondt, da gir du alt til Jesus. Sånn at når vi synger de sangene igjen, at vi synger ut fra det utgangspunktet, for ingen er perfekt, og vi kommer aldri til å bli det, men at Jesus gir deg alt, og du kan ta tak i alt som er i mitt liv. Så mitt håp er at kjenner du på at ting er blitt berørt, at du trenger forberedende samtale, så er det fullt mulig å få. Jeg anbefaler virkelig. Er det noe meg og evig brenner for nå for tid, så er det å be for folk, og bare be Jesus inn i alt som er i livet, både inn i det gode, men spesielt i det vonde. Og så trenger man ikke å legge ut i en forbundssituasjon hva ting gjelder. Man kan bare si, kan du be for meg og mitt liv? Kan du be for mine gravlunder eller gravplasser, eller hva man skal si? Be meg hjelp, be meg at jeg får hjelp til å slippe Jesus til. At jeg tør og rulle vekk den steinen, selv om det lukter råttent. Og det kan gjøre mange ting. Og vi har alle ting i livet vårt som lukter råttent. Hvis ikke, så tror jeg vi lever på en løgn. Og det å ta et oppgjør med det, og si at, men vet du hva, Gud vil ha det også. Jeg vil gi deg alt det råttene jeg har i livet mitt, Jesus. Jeg vil gi det til deg. Fiks det. Kan du ikke på en måte både helbrede og sette meg i stand, sånn at jeg kan komme ut i frihet og fungere? Så min bønn er at, nå blir det jo forbønns etterpå, som du sa, så kjenner du på det, så kom frem, så kan vi gjerne be for deg. Men også, altså, vær aldri redd, hvis du kjenner at du har tillit, for jeg tenker det er viktig å ha en tillit til en person, men hvis du kjenner at jeg vil bli bedt for, så bare hukk tak i meg, om det er på møte eller hvor det er. Jeg er alltid klar for å be inn i folks liv. Fordi det er så viktig. Å få gi, og fordi at jeg tror på en Gud som kan, og som vil, og som vet om alt som har skjedd, som ikke blir overrasket ved noen ting, hverken ved ting som er gjort mot deg, eller ting du har gjort mot andre. Ingenting overrasker Gud. Han er bare står med åpne armer og tar imot. Klarte å si, jeg heier på deg. Dette kommer du gjennom. Ja, så vil jeg bare be en bønn til slutt. Takk, Jesus, fordi at du er frihet. Når du døde på korset, så tok du alle sykdommer, og du tok alle våre feil inn på deg. Takk for at du har kalt oss et liv i frihet. Og jeg ber om at du skal få lov til å så åpenbare for våre hjerter. Der du ønsker å sette oss i fri, der du ønsker å bringe frihet. Herre, la oss ydmyke oss for deg. La oss søke ditt ansikt, og la oss søke personer og vennskaper som kan hjelpe oss. Det bare ber deg om, Jesus. Jeg ber deg for alle hjertene som er her inne. Alle tanker og følelser og ting som skjer i livet, du kjenner til alt, Jesus. Ingenting er skjult for deg. Men takk, Jesus, for at du elsker alle like høyt. Det er ingen som er favorisert. Fordi at vi skapte ditt bilde. Og du ønsker at vi skal komme til deg som dine barn. Takk, Gud, for du er en god far. Du står ikke med pekefinger, men du står med tilgivelsen og gjenopprettelsen. Jeg ber om din frihet, Jesus. I ditt namn. Amen.